Góðan dag. Enn ein ríkisstjórnin tekin við völdum á okkar ágæta landi. Hvað eigum að líta langt aftur? 20 ár, kannski? Þá var Halldór Ásgrímsson heitin, forsætisráðherra. Svo kom Geir H. Horte, svo Jóhanna Sigurðardóttir í tvígang, svo Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, svo Sigurður Ingi Jóhannsson, Bjarni Benediktsson, Katrín Jakobsdóttir, aftur Katrín Jakobsdóttir og svo aftur Bjarni Benediktsson. Þetta eru 10 ríkisstjórnir á 20 árum. Það ættu samkvæmt plani og stjórnarskrá og eitthvað að vera 5. Því það jú kosið á 4 ára fresti alla jafna. En það nú ekki alltaf svo. Kannski verður það ekki einu sinni svo núna. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og hef umsjón með þetta helst í dag. Þátturinn fjallar stjórnmál, fólk og undirskriftir. Ríkisstjórnir Íslands virðast vera lifandi plagg. Það voru gerðar breytingar þegar forsætisráðherrann fór í forsætaframboð. Hún var ekki lengi að binda hnútana en Katrín Jakobsdóttir, forsætaframbjóðandi, náði tilskildum meðmælafjölda á það bil 40 mínútum. Fyrir þá hlustendur sem ekki vita þá Katrín sömu leiðis fyrirrandi forsætisráðherra, fyrirrandi menntamálaráðherra og fyrirrandi formaður Vinstri grætna. En nú hún forsætaframbjóðandi, ein af mörgum reyndar, en samt sá frambjóðandi sem náði flestum meðmælum á stystum tíma. Hún var töluvert fljótari heldur en Baldur Þórhallsson og Jón Gnar til dæmis. Sumir forsetaframbjóðendur hafa reyndar verið í kosningabaróttu í nokkra mánuði og hafa enn ekki náð þessum 1500 undirskriftum. Það skiptir nefnilega máli hver í framboði. En aftur að ríkisstjórninni. Þegar ríkisráðsfundur fór fram á Bessastöðum á þriðjudagskvöldinu fóru fram mótmæli þar á bæ. Eða ekki þar á bæ, töluvert langt frá, fólkið komst ekki lengra en að afleggjaranum. Ragnhildur Helgadóttir, blaðamaður á heimildinni, náði viðtali við einn mótmælandan sem var handtekinn við iðju sína. Karl Héðinn Kristjánsson segir í viðtalinu að hann hafi verið tjóðræður á fótum og fannst honum það nú full gróft. Mótmælin við forsetabústaðin voru skipulögð af Róða sem ungliðar hreyfing sósialista og Karl þar formaður. Hann segir við heimildina að 30-40 manns hafi verið viðstödd þegar mest létt og mótmælin voru til þess að andmæla því að Bjarni Benediktsson yrði forsætisráðherra, en í fyrra kvöld var ríkisráðsfundur þar sem Bjarni tók við því embætti. Lögreglan lét heldur betur til skara skríða, hann tók fólk, handjárnaði og þar fram eftir götunum. En Katrín var ekki sú eina sem var að safna undirskriftum því að það var önnur undirskriftarsöfnun sem fór af stað á svipuðum tíma á þriðjudag. Sú undirskriftarsöfnun var af ólíku meiði, þó hún snýr að fyrfirandi kollega Katrínar, Bjarna Benediktssyni, forsætisráðherra. Og fyrir þá hlustendur sem ekki vita, þá Bjarni sömu leiðis fyrfirandi utanríkisráðherra, fjármálaráðherra, líka fyrfirandi forsætisráðherra og svo hann formaður sjálfstæðisflokksins. Undirskriftarsöfnunin sem snýr að honum ber yfirskriftina Bjarni Benediktsson hefur ekki minn stuðning sem forsætisráðherra. Og í kringum klukkan 11 í morgun höfðu næstum því 31.000 manns skrifað þar undir og það alveg slatti. Það bil 12% kosningabæra Íslendinga. Það eru fleiri en búa í Hafnarfirði, aðeins færri en búa í Kópavogi og nákvæmlega jafnmargir og fjöldi erlendra ríkisborgara á Íslandi árið 2017. En þetta nú bara leikur að tölum. En til að skrifa undir þá þarftu að loka þið inn með rafrænum skilríkjum inn á island.is þannig að undirskriftirnar eru ófalsaðar. Forsetaframbjóðendur nota til dæmis sömu aðferð við að safna meðmælum. En Bjarni, hann ekki sá eini sem að taka við nýju en samt gömlu ráðuneyti. Sigurður Ingi Jóhannsson orðin fjármálaráðherra, Svandi Svavarsdóttir orðin innviðaráðherra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir aftur orðin utanríkisráðherra eftir hálft ár sem fjármálaráðherra. Og svo Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, oddviti VG í norðaustur, orðin matvælaráðherra. Meira það síðar. En við skulum aðeins hlusta á lyklaskipti.
Ég er mjög glaður.
Ég veit að þú ert vanur og þekkir þetta og ég bara óska þér innilega og alveg einlægt af öllu hjarta. Bara góðs gengis og ég hlakka til áframhaldandi samstarfs.
Ég veit að núna þegar ég afhengi þess að táfrænu spjald það að þú komist þér inn í húsið að það spyrir góða hendur.
Mér finnst skipta mjög miklu máli að halda til haga þessu sterka samspili milli umhverfismálana og samgöngumálana.
Kemur utanríkisráðherra. Velkomin heim.
Þú mátt freista því að ég get verið til skrafsa og aðgerða eins og þarf?
Eins og ég hef sagt að þá ætla ég ekki að opinbera neina afstöðu til þessar stóru mála sem að hafa verið umdeild. Ég ætla bara að fá að setja mig inn í það með því góða fólki sem hér í ráðuneytinu og svona vita hver staðan áður en ég fer svona tjá.
Þetta var í gær morgun og klukkan 3 hófst svo fyrsti þingfundur nýrrar ríkisstjórnar. Þar voru allir hressir eins og alltaf. Forystufólk ríkisstjórnarinnar sagði frá sínum helstu hugðarefnum og forystufólk stjórnarandstöðunar skaut það niður. Fastir liðir eins og venjulega nema þetta gerðist.
Virðulegi forseti, traust landamæri eru grundvallaratriði í fullveldi hvers ríkis. Sér íslenska reglur mega ekki auka þrýsting á landamærin á Íslandi þannig að innviðir gefi eftir og við þurfum að bera okkur saman við það sem að gerist í nágrannaríkjum, til dæmis á Norðurlöndum í þessu efni, hvað regluverki snertir. Þess vegna legg ég áherslu á að lagafrumvörp
Gestir á bekkjunum geta ekki kalla fram í. Gestir á bekkjunum verða að víkja af bekkjunum.
Þarna heyrðum við í Margréti Kristínu Blöndal, Möggustínu, að mótmæla aðgerðarleysi stjórnvalda vegna stríðsins á Gaza. Magga Stína var fjarlægð af þingpöllum. En já, þessi nýi ráðherra, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hún hefur setið á þingi fyrir VG síðan 2013. Hún var formaður þingflokksins frá 2017 til 2021. Bjarkey er kennari að mennt og hefur búið á Ólafsfirði lengst af þar sem hún starfaði bæði við veitingarekstur og kennslu. Hún sömuleiðis bæjarfulltrúi í Ólafsfirði í 7 ár, varaformaður og formaður VG í norðausturkjördæmi og hún hefur sinnt ýmsum trúnaðarstörfum fyrir flokkinn. Bjarkey tapaði í oddvitaslagnum í prófkjöri VG fyrir kosningarnar 2021 fyrir Óla Halldórssyni. Hún sagði þá í viðtölum að Óli hefði einfallega verið duglegri en hún að smala, enda var þetta svolítið högg fyrir hana sem sitjandi þingflokksformaður að tapa fyrir sveitarstjórnarmanni. En Óli dró sig í hlé þegar alvarlega veikindi urðu í fjölskyldu hans og því hlaut Bjarkey oddvitasætið. Og þegar Katrín yfirgaf ríkisstjórnar snekkjuna fóru fram allskyns bollaleggingar ráðherra kapalinn eins og okkur öllum er von og vísa. VG vildi auðvitað halda ráðherra fjölda sínum og Bjarkey kemur því ný inn í ríkisstjórnina tekur við á Svandísi sem matvælaráðherra. Og það þarf ekki að fara mörgum orðum Álit umboðsmanns, kvalveiðar yfir vofandi vantrauststillögu Ingu Sæland og allt það byggs, það eru nokkrir þættir í helst kistunni það allt saman. En Bjarkey hefur setið í hinum ýmsu nefndum á Alþingi og verið formaður fjárlaganefndar og velferðanefndar. Og hún átti sömuleiði sæti í atvinnuveganefnd núna, en það gerir stuð hennar svolítið snúna sem ráðherra matvæla. Og það er út af þessu.
Kjötafurðastöðar fá undanþágu frá samkeppnislögum samkvæmt frumvarpi sem Alþingi samþykkti í dag. ASÍ telur að lagabreytingin sé stórhættuleg og grafi undan hagsmunum almennings.
Markmið lagabreytingana er að styrkja stöðu búvöru framleiðanda hér á landi. Kjötafurðastöðar fá meðal annars heimil til að hefja samráð og fullt sjálfdæmi varðandi verðlagningu til bænda og neytenda. Matvælaráðherra lagði frumvarpið fram í nóvember en það tók hins vegar verulegum breytingum í umfjöllun atvinnuveganefndar Alþingis. Samkeppniseftirliti telur að nefndin hafi í raun endurskrifað frumvarpið með þeim afleiðingum að það vinni bæði gegn hagsmunum neytenda og bænda og leiði til hækkandi vers á kjötvörum. Eftirliti sendi bréf til nefndarinnar í gær þar sem vara var við að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt. Neytendasamtökin, VR, Samtök verslunar og þjónustu og félag atvinnurekenda taka undir þessar áhyggjur. Í sameilir yfirlýsingu sem þau sendu frá sér í dag.
Það var uppi fótur og fit þegar lögin voru samþykkt nú í lok mars. Formaður VR sagði fyrir nokkrum dögum að þessi unnið að undirbúningi málshöfðunar vegna þessara breytinga og að málið hafi ekki fengið rétta þinglega meðferð. Og svo í fyrra dag, sem sé á þriðjudag, daginn fyrir lyklaskiptin, sendi matvælaráðuneytið sem var þá enn ráðuneyti Svandísar harðort bréf til atvinnuveganefndar sem var þá enn nefnd Bjarkeyjar. Það sem ístóð að þessi nýju lög sem undan skiljir stórfyrirtæki í landbúnaði frá samkeppnislögum gangi mögulega gegn EES-samningnum. Svandís hafi lagt upphaflegt frumvarp fram en meiri hluti nefndarinnar gjör breytti á síðustu stundu. Og það er bent á í bréfinu að sérfræðingar og ráðuneytinu hafi ekki einu sinni verið boðaðir á fund nefndarinnar til að fá álit þeirra á þessum miklu breytingum sem gerðar voru á frumvarpinu einungis nokkrum dögum áður en það var lagt fram til endanlegrar staðfestingar á Alþingi. Í bréfinu stendur meðal annars að með hinum nýju lögum framleiðendafélögum veitt mun víðtækari undanþága frá samkeppnislögum þar sem samruna eftirlit einnig undanþegið og ekki gert krafa eignarhald eða stjórn bænda í framleiðendafélögum. Bréfið birt í heildsinni á heimildinni. Og talandi heimildina, þar vinnur maður sem heitir Helgi Seljan og hann tók hús á Bjarkeyju í gær til að spyrja hana meðal annars út í þetta. Og hlýðum nú á brot úr því viðtali sem má líka nálgast í heilsinni á VF heimildarinnar.
Já, en varandi breytinguna, þá hefur formaðurinn sagt að það hefur fyrst og fremst verið sá aðli. Er það ekki óeðlilegt?
Það þarf ekki að vera.
Af hverju þarf það ekki að vera?
Nei, menn af hverju það óeðlilegt?
Vegna þess að hann fulltrúi hagsmunaaðilans, annars hagsmunaaðilans sem að næreila í raun öllu sínu fram í málinu.
Já, eins og ég segi Helgi, að þá ætla ég bara ekki að fara í rökræðu við hér þetta mál, það statta sem það statt og síðan verðum við bara að skoða hvort að nefndinu urðu á einhver mistök sem að þurfa að lagfara, ef að svo ekki, þá máli það sem það ef að þess gerist þörf og þá bara skoðum við það.
En varandi þetta, það séu hagsmunnaðilar?
Ég þarf að láta þetta gott heita bara þessi.
En þannig að þú vilt ekki svara því hvort að það hefur verið heppilegt eða ekki?
Ég ætla bara að láta þetta gott heita.
Einmitt það. En þeir félagar Bjarni og nafnarnir Sigurður og Guðmundur voru svo í Kastljósi hjá Baldvini Þór Bergssyni í gærkvöldi þar sem þeir sögðu frá stóra manninu þeirra.
Þá kannski finnst mér skipta mestu máli að tillögurnar eru í þinginu. Við erum búin að smíða fyrstu viðbrögð við ástandinu eins og það er. Og þegar ég segi að þetta sé ósjálfbært ástand, þá ég meðal annars að vísa til kostnaðar og það sé ekki eina viðmiðið. Ég byrjaði fjármálaráðuneytinu með, horfðu á þennan málaflokk svona í kringum
hálfan milljarð. Það eru ekki bara þessi hér sem hefur verið rætt í þessum þætti sem eru ráðherrarnir í ríkisstjórn Íslands, þau eru vissulega fleiri. Og hér smá bútur úr gömlum helstþætti gömlu en samt núverandi ríkisstjórnina. Lilja Dögg Alfreðsdóttir ferðamála, viðskipta og menningarmálaráðherra og varaformaður Framsóknarflokksins. Hún reykvíkingur, fædd 1973 og settist á þing fyrir 7 árum. Lilja Vok.
Á minni vakt hafa orðið mestu kerfisbreytingar í menntamálum sem hafa sést í áratugi.
Ásmundur Einar Daðason, mennta- og barnamálaráðherra Framsóknarflokksins fæddur í Reykjavík 1982. Hann hefur setið á þingi síðan 2009, fyrst fyrir Vafge, en skipti svo yfir í Framsókn. Ásmundur sportdreki, eins og Þórdís.
Ég legg mín störf fyrir börnin okkar óhikað í þinn dóm og byðum stuðning til að setja velferð barna áfram í forgang. Er ekki bara best að kjósa Framsókn?
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, háskóla, iðnaðar og nýsköpunarráðherra sjálfstæðisflokksins fædd í Reykjavík 1990. Áslaug Arna hefur verið þingmaður í 7 ár og bogmaður. Hún yngsti ráðherra ríkisstjórnarinnar.
Þjónustan þarf að vera sniðin að þörfum hvers og eins. Og til að ná því markmiði þurfum við gott samstarf við sjálfstarfandi fyrirtæki í öldrunarþjónustu.
Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra Framsóknarflokksins. Hann líka reykvíkingur, fæddur 1963 og fiskur. Hann var þingmaður 2019.
Þessum ég bjartsýnn á okkur takist að taka það áfram í áherslunni á stöðuleika og jafnvægi í efnahagsmálum.
Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis orku og loftslagsráðherra sjálfstæðisflokksins bogmaður, fæddur í Reykjavík 1967. Hann hefur verið þingmaður í 20 ár eins og Bjarni og hafa þeir félagar lengsta þingsetu allra ráðherrana.
Og við munum halda áfram að hafa það að forgangsmáli, að létta þeim álögum, viðhalda stöðuleika og einfalda reglur. Og ef við gerum það, þá verður Ísland áfram og sem aldrei fyrr land.
Við vorum að vonast til þess að Suðurkjördæmi myndi eiga ráðherra frá fyrsta degi þessari ríkisstjórn. Það ekki raunin, þannig að ég verði þetta að segja það að það eru ákveðin vonbrigði.
Guðrún settist á þing fyrir sjálfstæðisflokkinn 2021. Hún fædd á Selfossi 1970 og Vatnsberi.
Og mörg dæmi eru þess að fólk flutt á milli byggðarlaga á hjúkrunarheimili, fjarri fjölskyldu sinni og heimili.
Kostningaúrslitin síðustu fóru þannig að sjálfstæðisflokkur hlaut 25% og hélt sínum 16 þingsætum. Þetta var hástökkra tímabil hjá Framsókn sem bætti við sig 5 þingmönnum með rúm 17% og endaði með 13 þingsæti. VG tapaði 3 milli kostninga, hlaut tæplega 13% atkvæða og 8 þingmenn. Látum þetta gott heita í bili af ráðherra Bixi. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og þakka ykkur fyrir að leggja við hlustir í dag. Þessi helst þáttur og allir aðrir þættir eru aðgengilegir í spilaranum þegar ykkur hentar. Við verðum hér aftur á morgun.